Jak máme žít nebo jak žít dobře? Tuhle otázku si kladli myslitelé od počátku věků, dospěli k různorodým odpovědím. Náš dnešní host si dal tu práci a popsal vývoj tradice praktické filozofie, která si klade otázky po dobru a zlu nebo svobodě i výzvy, před kterými stojí na prahu třetího tisíciletí. Hostem dnešních hovorů je pedagog, filozof, svého času také zlatník, programátor a politik, profesor Jan Sokol. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček. Hovory. Dobrý den.
Dobrý den.
Chtěl jsem říct, vítejte, ale ten dnešní pořad natáčíme u vás na Břevnově, tudíž děkuji za přijetí ve vašem obývacím pokoji. Všichni teď za sebou máme poměrně nevšední, náročné období. Jak jste prožíval ty uplynulé měsíce, kterým v mnoha ohledech dominovala pandemie koronaviru a snahy omezit vy?
No to byl opravdu zvláštní čas. Trošku takového něco jako 2 roky prázdnin. Najednou všichni jsou doma, nikam se nesmí. Že to... Takže my jsme tady to přežívali velmi dobře. Jsme byli většinou na zahradě, bylo krásně. Já jsem se teprve po letech začal opravdu cítit jako penzista. Já už jsem mnoho let v penzi, ale pořád jsem něco dělal. Takže teď jsem byl vlastně doma, takže jsem psal a čet a tak dále. Tak vlastně dobře, no. A žádný jako v blízkém okolí, žádný dramata s tou chorobou nebyly.
V jedné z vašich knih píšete, cituji, filozofické etiky není třeba v obdobích stability, kdy všichni dobře vědí, co mají a nemají, ale právě v obdobích změn, kdy chybí uznávané autority a názory se rozcházejí. Je pandémie koronaviru tím obdobím, kdy je podle vás zapotřebí filozofické etiky? A čím může přispět filozofie jako určitý specifický postoj ke světu v této krizi?
Víte, filozofie není moc operativní, takže ona spíš jaksi doufá, že bude působit dlouhodobě. To období té pandemie, myslím, že jako je taková věc, kterou ještě jsme jako nespracovali. Co z toho zůstane? Jo, mi se zdá třeba zajímavé, že tady se tak ta společnost dlouho bránila takovému tomu home office, to pracovat z domova, a teď najednou se to muselo nařídit. Že? Takže tady řada věcí se jakoby prorazila, které předtím nešly. A uvidíme, jak se to osvědčí, co z toho bude časem. A jinak jako myslím si, že určitý věci to připomnělo, důležitý věci. Samozřejmě takovou tu věc, že prostě lidský život je vždycky prekérní. Člověk může vždycky umřít každou chvíli a to je, patří k tomu osudu narozeného smrtelníka, jo, který prostě se narodil a tak taky jednou zemře. Druhá taková důležitá věc je, že najednou jsme si uvědomili, jak strašně jeden na druhém závisíme. Že taková moderní sebepředstava člověka je často taková, že je jakoby autonomní bytost, který nikoho nepotřebuje, nikomu není ničím zavázán a tak dále. A teď najednou v tom koronaviru, kdy se museli v ty lidské setkání vlastně omezit až na naprosté minimum, se najednou ukázalo, co všechno přitom jakoby jde pod vodu, že? My strašně moc žijeme z těch mezilidských vztahů, což nemusí být jenom přátelské vztahy. Prostě ta společnost je neuvěřitelně silně provázaná. A to nejenom doma, ale i po celém světě. Že najednou je jakoby ten problém pociťují ty nadnárodní společnosti, které mají továrny po celém světě. No a za třetí, právě tohleto propletení a taková ta trošku až jakoby bezstarostnost, s kterou se ty vztahy a ten pohyb obyvatel vlastně přiblížil každému nebo v těch bohatých zemích, tak samozřejmě se přičinil o to, že ta epidemie byla po celém světě. A najednou se ukázalo, že skoro není možné se jakoby od toho světa odstřihnout. Až stačí 1, 2, že celá ta věc patrně přišla z Číny s 2 turisty do Německa, který odjeli do Itálie. Tak jo, prostě taková úplně jakoby, jo, až neuvěřitelně tenká niť. kterou se ten virus dostal do Evropy a po celém světě. No a to patří k té moderní době, do které jsme vstoupili.
Vám nechybělo mnoho k tomu, abyste v roce 2003 se stal nepřímo zvoleným prezidentem České republiky. Je to už nějaká doba, ale mě by zajímalo, jestli si občas nepohráváte s tou myšlenkou, že byste byl tím prezidentem a co byste v určitých chvílích chtěl dělat nebo říci národu, ať už jde o tedy těžké nebo radostné chvíle.
Já jsem to samozřejmě, že jsem se do toho nehrnul tenkrát, jsem moc rád, že jsem to neodmítl. Byla to jednak pro mě zajímavá zkušenost a hledat, co jsem si musel jako nově vyjasnit, protože ta zodpovědnost není malá. Já jsem později byl velkým odpůrcem té přímé volby. Myslím, že se ty obavy vesměs naplnily. Skutečně je to tak, že tím přímo voleným prezidentem se může stát jenom někdo, kdo o to strašně stojí. Kdo jako do toho dá všechno a je ochoten proto slíbit taky skoro všechno. Že? To není dobrá věc. Platon říká, že vládnout má ten, kdo to nechtěl. A má to svoji logiku, ale v té demokratické logice je to obráceně, že naopak ten kandidát musí jako dávat najevo, že o to strašně stojí a musí to být a já musím být tím a tak. Že jo, já jsem měl dost jinou představu o tom prezidentství. Mně se zdá, že dobře je to prezidentský úřad jaksi zaveden a vykonáván v Německu třeba, kde toho prezidenta není moc vidět, nevnucuje se, v žádném případě nedělá potíže vládě, nehází klacky pod nohy, nedělají schválnosti a tak dále. Ale když je opravdu zlé, no tak se ozve ten hlas a něco s tím udělá. A tenhle ten hlas, který se ozve jednou za čas, má ohromnou cenu pro tu společnost. A toho bohužel tedy čeští prezidenti nejsou schopni, poněvadž se pořád do něčeho cpou a pořád chtějí být každý den v novinách třeba i nějakým skandálem.
Kdyby měl takový hlas zaznít během té pandemie, co byste rád slyšel nebo co byste očekával od prezidenta, který zastává tu roli tak, jak jste to vypopsal?
Pandemie má jakoby nějakou odbornou stránku, lékařskou, sociální, já nevím, jakou ještě, ale pak má taky tu stránku lidskou. A jedna z rolí prezidenta je v tom, že tomu anonymnímu, nezbytně dnes byrokratickému státu propůjčuje tvář, ošklivě řečeno ksicht. A to má svůj smysl. Takže najednou jako každý občan ví, že tam jako někde sedí normální člověk. A tohle v takovéhle jaksi situaci, zejména, že jo, u nás naštěstí všechny ty krizové situace byly trošku herní, že bylo to jako. A fakticky se zase tolik nestalo. Že. Ale zároveň se ta epidemie vlastně jakž tak zvládla, hlavně proto, že se jak si nepodcenila. Tak to neznamená, že by člověk mohl říkat, nevšímejte si toho, jsou to blbosti a dělejte si svoje a tak dále. Ale na druhé straně potřeba, jako si myslím, že tam chyběl nějaký lidský hlas, který by řekl, nebojte se. Že? Máme tady lidi, kteří něčemu rozumějí, něco umějí, pracují na tom usilovně a tak dále. Berte je vážně, nedělejte si z toho legraci. Věc vážná je, ale není to důvod k tomu, abychom se zbláznili. Tohle vám žádný počítač říct nemůže. A ti hodně ctižádostiví politici vždycky za svůj úspěch považují, když se o nich píše. A to znamená, že vlastně spíš jsou nakloněni strašit. A tak je těch strašičů v té moderní společnosti trošku moc.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem pořadu Hovory je profesor Jan Sokol a spolu s ním můžete slyšet i jeho dva číšky, kteří nám tady popěvují v pozadí. Jednou jste na rozhlasový mikrofon, a bylo to v pořadu Osudy, řekl, cituji, už od dětství jsem měl takový sklon, nebo možná posedlost, že jsem se vždycky do něčeho zažral a pro něco nadchnul. Svěříte nám, pro co jste se nadchnul v poslední době?
No tak, tohle mě trošku jako přešlo, jo. Ale ano, já už řadu let jsem vlastně investoval neuvěřitelné tisíce hodin Wikipedii. Tak někdo si může myslet, že to je hloupost, já si myslím, že to hloupost není, že internet začne být k něčemu až ve chvíli, kdy se do něj něco rozumného dá. A kdy v té džungli těch podivných švindlů a pomluv a já nevím čeho všeho, toho, těch fake news a takových věcí, že je docela užitečné, když je tam takový pokus do té džungle, říkám, vysekat jakousi cestičku, kde se nemusíte bát, že šlápnete na hada. Tomuhle jsem věnoval poslední leta velmi mnoho času a nemyslím si, že by byl ztracen.
Wikipedii zná asi každý. Řekl byste, že jsou si lidé vědomi toho, že ta její kvalita, rozsah, ale i pravdivost informací závisí na poměrně malé skupině lidí, kteří se o ní intenzivně starají?
Ten čtenář si to většinou moc neuvědomuje, ale on je to dost dobře zařízený, víte, že ona má svý pravidla. To je jedna věc, který jsou dobrý, kdyby se lépe dodržovali, tak by ta byla lepší. A druhá ohromná výhoda je ta, že vedle máte vždycky ty varianty v jiných jazycích. Takže když si otevřete český článek a připadá vám, že něco je divný, tak se podíváte vedle na anglický, na německý, na francouzský. A jste doma. Ta kontrola přes ty jinojazyční verze je strašně účinná. Je to americký projekt. A Američani v sobě mají takovou mimořádnou důvěru v tu veřejnost. Američani nemají vlastně zkušenost těch totalit, nezažili to, že si na každého musíte dávat pozor. A věří na to, že když se věc veřejně otevře, takže ta veřejnost se o ní postará. A ta Wikipedie je až jako zázračné potvrzení, že to tak opravdu je.
V případě té české Wikipedie je to plus minus stovka lidí, kteří se o ní intenzivně starají, každý měsíc tomu věnují velkou porci času, pak jsou tam další stovky lidí, kteří se také starají, ale třeba méně. Řekl byste, že ten model Wikipedie jako určité organizace dobrovolníků, kteří tedy s podporou nadace takto zaznamenávají nové znalosti, poznatky, může být přenositelný i do nějakých dalších činností?
Já myslím, že ano, že ten samosprávný princip, s jakousi samozřejmostí přijímáme v té politice, kde je zvlášť nebezpečný, ještě mnohem nebezpečnější než ve Wikipedii. Když je zvolen hlupák starostou, tak ta obec to pěkně odnese, že? A přece se na to spoléháme, protože nevíme nic lepšího. Tak myslím, že ten samosprávný princip se dá jako pěstovat i v jiných věcech. Klade na každého uživatele jako dost silný nárok na to, že musí, by měl být soudný, že by měl sám vidět, co je nesmysl. Že tak jako s těmi šmejdy, prostě, že nenaletí na každou pitomost. A naopak, když ji tam najde, tak ji spraví, nebo ji aspoň na ní upozorní. Ale jinak, já myslím, že to je v mnoha věcech takhle. Potíž je v tom, že tenhle ten otevřený prostor samozřejmě láká taky ty gaunery. A to je horší, ty fake news a ten ideologický boj a něco všechno, to je svinstvo, který to zamořuje, že tu oblast zamořuje. Takže jeden z úkolů té Wikipedie je bránit se tomuhle ideologickému zamoření veřejného prostoru.
Já jsem ten rozhovor zahájil tou otázkou, jak žít dobře, což je ta klíčová otázka vaší knihy Etika a život, kterou, jestli se nemýlím, vy vnímáte jako takový svorník vašeho knižního díla i přednáškového díla. Odkazuje na ty předchozí knihy a podrobně se věnuje praktické filozofii, také potřebě, řekněme, jisté mezigenerační solidarity. Proč jste měl potom potřebu tu knihu ještě rozšířit a vyšla znovu pod názvem Etika, život, instituce?
To já mám skoro u všech knížek. Teprve, když to člověk vidí vytištěný, tak si uvědomí, co to vlastně napsal. A teď se trošku lekne. Takže začne tím, že začne nějaké věci opravovat a tady zrovna u téhle knížky, poněvadž ona přináší věc, kde jsem se nemohl inspirovat žádnou knížkou, tak tam je vždycky problém jako najít rozumný uspořádání těch témat. Jo, člověk ví, co chce napsat, ale jak, v jakém pořadí, jak to na sebe naváže, to je docela kumšt a někdy se to povede, někdy méně. Takže tady ta poslední část té knížky jsem byl moc rád, že jsem ji mohl přepsat v velké části, protože právě ta jaksi mravnost nebo dobré chování, dobrý život v institucích, to není moc zpracovaný. Většina, aspoň filozofických knížek, které se týkají toho dobrého života, vychází z toho, že člověk je jakoby málem sám na poušti, jo, jako kdyby byl na světě sám. V krajním případě si všímá nějakých vztahů já a ty. Ale my žijeme od rána do večera a od narození do smrti pořád ve vztazích k neosobním institucím, o které se také musíme starat. A tahle oblast se mi zdá, že jako není příliš zpracovaná. A tak jako takovouhle věc jakoby nějak sformulovat je docela obtížný a člověk se k tomu blíží až jako po nějakých krůčcích, netrefí to hned.
Ještě známější z vašich knih je ovšem Malá filozofie člověka, která se dočkala tuším 6 vydání v češtině, ale vyšla i v angličtině a jak jsem se dozvěděl v čínštině. Vydalo nakladatelství Peking University Press. Bylo složité vydat knihu, která mimo jiné pojednává o svobodě a lidských právech v Číně, tedy zemi řízené komunistickým režimem?
No, to je to velký překvapení. Já jsem o tom vůbec nevěděl, že ta knížka vyjde v Číně. Ona vyšla anglicky, dělá to tady pražský Karolinum ve spolupráci s Chicago University Press. A ty Číňani to zřejmě našli na tom webu ty Chicagské univerzity a Mirnik, Stirnik to přeložili, poslali mě nějaký honorář, ne velký, ale prostě uznávací honorář a bylo to. A já jsem se dopídil nakonec, kdo to překládal, nějaká profesorka češtiny na jedné univerzitě, zajímavá, milá dáma, a podle našich sinologů na univerzitě ten překlad je věrný, není tam nic vynecháno, tak si člověk říká, že tak i ten čínský systém má jakýsi kanálky, kudy se člověk dostane k něčemu trošku jinému, než je ta oficiální nauka. Tak ta knížka není žádný návod ke vzpouře, ale je kritická, hledá s čem.
Možná si to ten režim uvědomí až později, pokud by tou knížkou mával nějaký disident.
Rozumný režim si musí ty kritiky pěstovat. Bez nich se není možný udržet obrovský chyb a nesmyslů. Vy nutně potřebujete jako opozici. I když ji nemusíte jí dávat za pravdu, ale musí tam být. Já jsem dlouho, 7 let jsem dělal děkana. A vždycky jsem si dával záležet na tom, že s choulostivými věcmi se poradím se senátem. Ne, že se s ním budeme hádat o svých kompetenci, ale já sám tam přijdu a řeknu, hele, máme tohle a tohle a chci slyšet, co si o tom myslíte. A to neznamená, že já jako řeknu, máte pravdu, ale vím, co se proti tomu dá namítnout. A tohle je strašně důležité. Nehledě k tomu, že když děláte závažné rozhodnutí, tak je výhoda, když za tím rozhodnutím nejste sám. Jeví se mi to vždycky jako chyba začátečníku. Lidé, kteří hlavně se starají o to, aby mohli rozhodovat sami. To je slabina. Že? Rozhodovat sám je někdy nutné, ale vždycky je to prekérní záležitost. Jo? Člověk by si neměl zase tolik důvěřovat, aby si myslel, že nejlepší na světě je to, když si to co já si vymyslím. Že?
Ještě se vrátím k té Číně. Řekl byste, že Česká republika se svojí minulostí komunistickou má třeba určitý dluh nebo povinnost nějak se chovat vůči takovým režimům, jako je třeba Čína, ale i třeba Bělorusko, Rusko, Rusko, blížší státy, kde jsou komunity disidentů, lidí v nesvobodných podmínkách, podobně jako žili lidé tady před rokem 1989?
To je zkušenost naší generace, je, že ano. Protože si vzpomínáme na to, jak nám pomohl ten zájem zvenčí, že to je strašně cenná věc. Mladší generace to možná takhle necítí, ale já vždycky zdůrazňuji to, že v tom dnešním globalizovaném světě je to otázka půdu sebezáchovy. Poněvadž ty špatný režimy, to není tak, jak se říká, nevměšujte se do vnitřních záležitostí. Takový režim, který podporuje teroristy, to není jako vnitřní záležitost, to ohrožuje celý svět a není možný se tvářit, že to není. Takže nejenom z důvodu jaksi solidarity nebo vděčnosti nebo tak, ale i z důvodu sebezáchovných si každá země musí dávat pozor na to, jak se vyvíjí politika v těch sousedních a v těch jiných zemích a jak si přidat se k tomu hlasu, který upozorňuje, když něco se děje špatně. Takže ten trend, který můžeme sledovat v Maďarsku, v Polsku, to není dobrá věc. A to máme říkat nahlas, to neznamená, že tam budeme připravovat vojenskou výpravu, to jistě ne, ale to, že jsme si toho všimli, že se nás to týká a že nás to ohrožuje, to by měl každý vědět.
Mají v téhle diskuzi smysl i takové symbolické akty, jako je přejmenování náměstí, likvidace pomníků nebo cesta do země, která není pochutí dané velmoci?
Ta cesta, myslím, že je na místě, to je správný, to je důležitý. Nenechat se tak úplně jako ochočit. Ale ty symbolické akty, ty pomníky a tak dále, to nevím, to já bych třeba jako bych v téhle věci byl konzervativnější. Myslím, že Hitlerův pomník bych netoleroval, ale pomník nějakých sovětských generálů měl nějaký význam, bych ho tam klidně nechal.
Už jsme mluvili o tom, že je potřeba podle vás dobře spravovat, pečovat o instituce, vnímat to jako nějaké dědictví. Mezi ty vaše odkazy, které tady jsou i díky vám, je mimo jiné tedy Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, kterou jste zakládal i se Zdeňkem Pincem a dalšími. Jak se teď podle vás vede a je dobře připravena na to, co jí může čekat v těch následujících dekádách?
Jsem samozřejmě zaujatý a nejsem ten správný hodnotitel té fakulty. Shodou okolností teď právě slaví 20. výročí svého založení a zároveň se stěhuje do nové budovy. Takže já jsem rád, že funguje, že se, jo, a pro mě je takový jako citlivý indikátor, jak jsme na tom, je, jestli se nám hlásí do studentů. Tak ačkoliv neděláme žádnou kampaň, žádný plakát a nic, tak se nám pořád hlásí jakž tak docela rozumný počet uchazečů a tedy to asi nebude tak špatný.
Ještě mi prozraďte, chystáte novou knihu?
S jedním známým redaktorem dělám ještě jednu knížku rozhovoru, která by měla vyjít ve Vyšehradu příští rok, tak uvidím, jak to dopadne. Zase je to takový, že jak člověk stárne, tak ne, že by úplně zhloupnul, ale má problém udržet nit toho výkladu. Právě proto se mi třeba dobře dělá Wikipedie, kde dělá ty jednotlivé články a ty jsou krátké a to udržíte v hlavě. Ale napsat knihu, to znamená, že musíte 2-3 měsíce pořád tu věc držet v hlavě a vidět tu souvislost. A to je pro starého člověka už problém.
Tak vám přeju, abyste udržel pozornost a ještě napsal třeba něco dalšího. Hostem pořadu Hovory byl profesor Jan Cokol. Děkuji.
Já taky děkuju. Hezký den.
Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.